Gaurko lauaizetara saioan azken asteotan maiganean jarridan gai bati helduko deutzagu Lemoizko zentral nuklearraren etorkizuna. Uribe Kostako mankomunidadeak Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu deutze parte hartzeko eta entzuteko prozesu bat abian jartzeko Lemoizko zentral nuklearraren espazioaren etorkizuna definiduteko. Joan dan astean egin hemen aldarrikapena Uribe Kostako eta Mungialdeko hainbat hautetzik. Geugaz daukagu Lemoizko alkatea Jesus Mari Arizmendi. Jesus Mari, egunon.
Bai, egunon.
Lemoizko inguru horretan zer egin erabaki aurretik herritarren eta eragileen eretzia zein dan jakingura dozu, ez?
Bai, hori da, ez? Osea, guretako ba hori, zentral nuklearrak ba badauka karga historiko, simboliko eta emozional bat, ez? Osea, gure ustez ba hori, industria eremu bat baino gehiago da inguru guzti hori, eta pentsatzen dugu ba aukera ederra dela ba gauzak aldatzeko, ezta? Osea, historikoki ba zentralak ba ez dakit ba frankismo garaiko inposaketa batetik sortu zen, eta gaur egun ba gobernantza eredu berri baterako bidea zabaldu aldozku, ezta, aukera horretarako. Eta hori dela eta ba hori, pentsatzen dugu ba hori gizarteari zabaldu egin behar jakola, hor zer egin leiken erabakiak hartzeko ba prozesu hori, ez? Gutxienez entzun egin behar dala bai herritarrak, bai eragile sozialak eta baita ere adituak, ez?
Kontua txarto espanabil igaztit dator, ez? Uribe Kostako mankomunidadeak igaz 2025ko ekainean partaidetza prozesu zabal, plural eta inklusibo bat bultzatzea erabaki ban, ez?
Bai, hala da. Esan duzun moduan hori pasadan urteko ekainan Uribe Kostako mankomunitateak ba hori erabaki zeban, ezta? Eta hau ba beste urrats bat da, beste pauzu bat ba bide horretan, ez? Uribe Kostako mankomunitateak ba gonbidapen bat zabaldu sotzen bai Uribe Kostako alkateei eta Mungialdeko alkateei, bai adierazpen bat bultzatzeko edo adosteko, ez? Bere adostasuna erakusteko. Eta hori izan zen ba pasadan astean, pasadan barikuan egin genduna, ez? Hor elkartu ginean bederatzi alkate baiezkoa eman zozkuen, danak ezin izan ziren egun horretan etorri, baina hori izan zen pasadan barikuan egin genduna, bai.
Baina badira eskualdeko udalerri batzuk ez da bena erabagia babestu, ez?
Bai, alanda. Adierazpen hau sinatuko dugun alkateak, EH Bildukoak eta independientea gara. Bai, eskualde bai Mungialdeko eta bai Uribe Kostako mankomunidadeko alkateen artean ba horrek izango gara adierazpen hau sinatu dugunak.
Zehazki, zer eskatzen dutzazue Jaurlaritzari eta Aldundiari, zelango izan beharko litzateke prozesu hori?
Ez, hor eskatzen eskaria da, hemen inguruan, ez, hemen bertan izan dugu azkenengo hilabetetan entzute prozesu bat eta antzeko prozesu bat zabaldu daizela, ezta? Osea, guk eskatzen dutzaguna zehazki, askotariko entzute prozesu inklusibo bat bultza dezala, zehazteko, ze irizpidek euki beharko luken zentral nuklearraren espazioaren eraldaketa horrek. Orduan hori da eskatzen duguna, pizkatxo bat hori. Zabaldu dezala horrelako entzute prozesu bat lehen esan duten bezala, herritarrak, eragile sozialak eta adituak eta gainerakoen iritziak jasotzeko. Erabakia ahalik eta modu partekatuenean hartu ahal izateko edo ikuspegi desberdinak kontutan hartu ahal izateko.
Urdaibain eginguraben Guggenheim Museoren inguruan abiatutako entzute prozesuaren antzekoa izango litzateke, beraz?
Adibidez, bai. Ez. Bai.
Eta badaukazue buruan eperik edo proposamen metodologikorik?
Ez, bueno, a ber, guk hori, bueno, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiaren hori egiten dotzagu eskaera hori, eta nik uste dut prozesu hori, ba, prozesu serio eta sakon bat izan behar dela, bere denbora eramango da bena, ez da? Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, ba, Urdaibain gertatu den bezala, ez? Osa, ez dala egun bateko edo aste bateko kontua, ba, bueno, hilabete batzuk beharko ditugu, ba, beharko dira prozesu hori aurrera eruateko. Baina hor ez gara, osa, gu ez gara zehaztasunetan sartzen, Osa, hor, ba, esaten duguna da, ba, horrelako antzeko prozesu bat zabaltzeko, eta, bueno, ba, horretarako prez gauz, ba, horren inguruan, ba, gure ideiak eta partekatzeko, ez da? Baina hori da,
Jesus Mari, Lemoizen bertan herrian zelan bizi da gaia?
Bueno, ba berbaiten da, baina ez da, bueno, ba hor, ba bai, noizean behin ba medioetan eta agertzen denean, ba horrela zentralaren inguruko berriren bat, ba bueno, nik uste dut egia dela, ba komentatu egiten dela, ez da? Ze bueno, ba IGSB ba egon ziren hainbat iniziatiba ba bai artearen inguruarekin zer ikusi izan zutenak, Alondigan egon ziren pare bat erakusketa zentral nuklearari buruzkoak, oin momentu honetan be ba Itxas Museoan erakusketa badago ondari industrialaren inguruan eta zentral nuklearraren argazki batzuk eta dauz. Bueno, orduan, ba, nuizean behin, ba, medioetan agertzen denan olako albisteren bat, ba, komentatzen da, ez? Eta gero, ba, bueno, beste basorda inguruan, ba, erromeria bat egiten zan, zentral nuklearra eraikitzen hasi aurretik, eta, bueno, ba, herritar talde batek erromeria hori berreskuratzeko aleginetan hasi izan orain dela urte batzuk, eta bueno, ja ba egun horretan ba egin izan dugu erromeria hori, jaitxo hori, eta ba hor hurbiltzen dan jendea, ba inguruko sustraiak ditugunak, eta ez bakarri Lemoizkoak, ba baita be ba Mungialdekoak eta Jatabekoak, eta hurbiltzen hasi dira, eta bueno, ba ikusten da, ba hainbat jenderen ba zentral nuklearraren gaia ba presente dagoela, ez da. Ba batez be ba gertutik ezagutu zebenak, ez da. Ba hor hainbat baserri ustu egin behar izan ziren, batzuk bota, beste batzuk Iberdrolak erosi, bueno, Iberduerok erosi, eta bueno, ba horko horko jendeak ba hori ikusten da, ba oso presente daukatela ondino ba zentral nuklearraren gai hori.
Zentralaren espazioak potentzial handia dauka, baina lehen esan duzunez baita karga historiko eta simbolikoa be, zeintzu dira zure ustez erronka nagusiak?
Bueno, ba nik uste dut, a ber, erronka nagusiak dira ba ez dakit, karga simbolikoa eta badauka, eta niko izango nuke ba batez be modu negatiboan, ez? Eta lehen esan, ba hori, karga negatibo hori karga positibo bihurtu behar dugu, eta lehen esan duten bezala ba aukera ederra daukagu, ba hor ba beste modu batez gauzak egiteko, eta nik uste dut hori dela erronkarik garrantzitsuena. Inguru hori oso zabala da, industria eremua be zabala da. Hor, nik uste dut gauza asko egin leizkela, eta hori da, nik uste dut momentu honetan behar dana, ez da, ikuspegi orokor bat auki eta integral bat, ba, inguru horretan zer egin nahi dugun, edo zer egin leiken, eta zer egin nahi dugun erabakitzeko. Eta gero, ba hori, ba, faseka, ba, ja, gauzatzen hasi. Baina, ba hori, nik uste dut ikuspegi integral eta global bat behar da bela. Eta esan duten bezala, ba hor aukera asko dauz, bai industria batzuk martxan jartzeko, bai bueno, nik uste dut espazio publiko bat behar dugula, bai ingurumenari be ba zeozer aldana ba berreskuratu egin beharko zan, ez dakit, ondarea bezala, ba ondarea hor dago, memoriak ere leku bat eduki beharko leuke, orduan ba arlo askotako iniziatibat gauzatu leizke bertan. Eta nik uste dut ba hori dala, hori guzti hori ba zela, zer izan behar dan eta zelan planifikatu hori da ba guztion artean bentsat eztabaidatu eta adostu beharko ginukena.
Pasadan asteko agerraldian argi itxi zen duen ez duzuela zentralerako proposamenik egiten, zukor aukera batzuk aitatu dozuz, eta aukera horrek zabalik itxita, badago gaur egun baztertuko zeunken erabilerarik, Jesus Mari?
Nik ez dut ezer baztertuko, prentzaurrekoan esan gendun bezala, nik uste dut momentua dela, ba iniziatiba desberdina mai gainean jartzeko eta horren inguruan eztabaidatzeko, eta ikusteko ba zer dan baliagarria, baliagarria eta zer ez, neri gustoko jatan ba egiten dena be eredugarria izatea, gaur egungo egoerarekin, ba krisialdi klimatikoa eta ingurumen krisialdi honekin. Bizi dugun krisialdi hauekin ba eredugarria izatea gustatuko jatan, baina nik uste dut hori momentua dela, ba iniziatiba desberdinak mai gainean jarri eta horren inguruan eztabaidatzeko.
Ze mezu helaraziko zeuzkio Jaurlaritzari eta Aldundiari une honetan?
Ez, ba hoize lehen esan dutena, aukera ederra daukagula zentral nuklearraren inguruan erabakiak hartzeko modu benetan eredugarri bat aplikatzeko, eta ez daigun laga ba zentral nuklearra ba bere horretan ba hor gelditzea edo erabakiak ba ez da itxezela izan ba alde bakarrekoak, herritarren eta gizartearen inplikazioarekin hartu daitezela erabaki horrek.
Jesus Mari Arizmendi, Lemoizko alkatea, eskerrik asko geugaz egoteagatik eta zeuen ikuspegia Bizkaia Irratian azaltzeagatik.
Bale, ba eskerrik asko zeuei. Ditzagun. Bizkaia Irratia.